Radio Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama kao i obično sve do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra i Maja Zarić, rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u sektoru informisanja i medija Ministarstva kulture i informisanja. Maja, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našla.
Evo, jesmo pokušali da realizujemo i razgovori tokom godine, ali eto da priznamo svi skupa u tokom leta je nekako malo drugačija atmosfera, godišnji su odmori i one aktivnosti koje kreću intenzivnije u septembru mesecu vas, što kažu, tek očekuju. Ovo je dobra prilika da pričamo o nekim temama koje su zaista važne, koje nisu nove, o kojima smo već razgovarali u emisiji Digitalne ikone, a tiču se pre svega medijske i digitalne pismenosti. Pričat ćemo danas o projektu Evropske unije podrška medijskim reformama, medijsku pismenost kao komponentu čiji je korisnik Ministarstvo kulture i informisanja. Govorit ćemo takođe i o ovoj temi, o digitalnoj pismenosti, o izazovima u ovim oblastima, o tome šta je sve do sada urađeno u ministarstvu, o tome koje su prepreke, šta vas možda očekuje od izazova, šta je ono što vam je neophodno da bismo rad nastavili na jedan bolji i kvalitetniji način i ostvarili određene ciljeve. Ali ja predlažem da pre nego što počnemo da govorimo o konkretnim projektima, pokušamo da kažemo kada se danas govori, dakle ovoga dana 14. augusta 2018. godine o medijskoj pismenosti, kako biste je odredili, ne definisali, ali odredili, predstavili, opisali.
Pa hvala prvo na ovom sjajnom uvodu za ovakvu jednu temu. Medijska pismenost, u pravu ste, ne postoji po, da kažem, ajde evropskim dokumentima jedna tačna, precizna definicija. Znači, to ne postoji. Ali možemo reći da ono što je, da kažemo, uvaženo od strane raznih međunarodnih organizacija, institucija, akademije, jeste da je to skup veština da osoba može da odgovorno i aktivno učestvuje u javnom digitalnom prostoru na način da kreira i uploaduje sadržaje, javno komunicira u tom prostoru i da može da kritički razmišlja, to je, ja mislim, jako važna komponenta medijske pismenosti, znači da kritički razmišlja i evaluira taj sadržaj koji gleda i da sa druge strane može da odgovorno se ponaša i prema drugima i prema sebi. Odnosno, podrazumeva da može da tumači kontekst, da može da tumači poruke i da može da kada javno istupa, bilo da komentariše nešto ili razgovara sa nekim na nekim vidljivim, u nekim vidljivim, da kažem, formama javnosti, da može da zna nešto što se odnosi recimo na govor mržnje, na određene elemente koji se javljaju u medijima u pravnom smislu.
Bilo bi dobro da odmah damo i neke konkretne primere. Šta to konkretno recimo u praksi znači biti medijski pismen, da navedemo neki dobar primer i možda da navedemo primere one prakse koje ukazuju na suprotno, dakle na to da nam nedostaju određena znanja i veštine.
Da, pa evo recimo ako bismo rekli da su mlade generacije digitalno pismene, ne nužno i medijski pismene, pomislili bismo možda gde je razlika. Razlika je, na primer, u tome što mlade generacije, barem iz onih fokus grupa sa kojima smo mi radili na prethodnom projektu, smo shvatili da oni, recimo, slobodu izražavanja smatraju apsolutnom, znači da je dozvoljeno da kažu šta god požele ili da iskomentarišu na koji način god požele. Što, recimo, i nije baš tako, jer postoji i onaj deo gde sloboda, da kažemo, prestaje, ukoliko zadire u neko pravo onog drugog kome to radite. Tako da tu je recimo ta razlika između digitalnih veština i medijske pismenosti, odnosno tih veština koje su u korpusu medijske pismenosti. Ili s druge strane, vrlo bi bilo značajno ako biste recimo izašli na vaš Facebook profil i videli da vam se nude neke reklame, recimo Naočare za sunce, odjednom izlaze, da znate da je ono što ste pretraživali na Google, pa makar i pre 5 dana, bile su recimo Naočare za sunce, znači prosto uvezano sa onim što se vama reklamira na vašem nalogu. Isto recimo tako, smatraće se medijski pismenim onaj ko recimo na recimo članku Politike ostavlja neke komentare koji su da kažem, da će reći na medijski pismen način komentar koji je ličan stav, ali nije uvredljiv ni po koga. Tako da medijsku pismenost možete na raznim nivoima da posmatrate i u različitim kontekstima, a digitalnu takođe. I sad teško je tu negde izdvojiti taj jedan pravi primer koji će biti najzanimljiviji, ali mislim da svako u svom životu ima sigurno primera i pozitivnih i negativnih, i to odmah tu u svom okruženju kada je u pitanju medijska pismenost.
Kada ste govorili o tome šta je medijska pismenost, upotrebili ste, da kažem, izraz digitalni prostor. E sad, moje pitanje za vas je, prethodnih godina, prethodnih možemo da kažemo i decenija, kada se govorilo o medijskoj pismenosti, ona se tradicionalno i gotovo isključivo vezivala za medije, dakle za radio, za televiziju, za masovne medije. Poslednjih takođe nekoliko godina se naravno uz tradicionalne medije, koje više ne možemo da nazovemo sasvim tradicionalnim, jer imaju tu komponentu digitalnog u različitim oblastima svojih delatnosti, se upravo digitalna pismenost smatra sastavnim delom medijske pismenosti. Pa je sad moje pitanje za vas, šta je tu starije, odnosno kako
da,
vi gledate?
Kokoška ili jaj. Pa evo ovako, u pravu ste, znači ne odnosi se medijska pismenost samo na digitalni prostor, nego na javni i digitalni. Možda nisam bila dovoljno precizna. Tako da hvala na tome da iskoristim priliku da pomenem što se tiče linearnih medija, odnosno tradicionalnih medija, tu bi spadalo recimo štampa, televizija, radio, Recimo određene veštine koje spadaju u kritičko razmišljanje su potrebne, a to je da osoba može da razlikuje recimo određenu poruku u kontekstu ko je taj koji poruku šalje, odnosno vlasničke strukture. Pa bi bilo lepo, recimo, za početak, pošto se sad nalazim u Radio Beogradu, da ljudi znaju da je Radio Beograd deo RTS-a, da je RTS javni servis i da tačno znaju šta znači javni servis, odnosno koja je uloga javnog servisa, a i samim tim, ako sad pričamo o medijskoj pismenosti, onda možda ne bi bilo loše da znaju da javni servis ima zakonsku obavezu da razvija medijsku pismenost u određenim svojim kapacitetima kroz svoje programe u cilju, znači, jačanja tih kapaciteta kod građana, odnosno svojih slušalaca. S druge strane, ako govorimo o štampi, takođe medijska pismenost, evo, ako samo pogledamo određene naslovne strane koje onako bacite pogled na trafici, medijska pismenost je takođe da znamo da postoji zaštita maloletnika, odnosno kao institut, da kažemo, u okviru zakona određenih, i da postoje određena tela koja se bavi time, i regulatorne i samoregulatorne tela koja se bave zaštitom maloletnika, i ministarstvo ima određene ingerencije po tom pitanju. Dakle, nije samo medijska pismenost, da kažemo, fokusirana na digitalni prostor, ali trendovi pokazuju da se prosto slušaoci i gledaoci sada u novim formatima češće mogu naći ispred tih novih formata i da se jednostavno dešava jedna migracija, tako reći, publike prema digitalnim platformama. Odnosno, češće ćete slušati radio verovatno u kolima nego što ćete slušati kod kuće, odnosno možda su brojniji ljudi koji će to raditi na telefonu dok šetaju ili kako već god, u odnosu na recimo moje mamu koja sigurno sluša emisiju i to kao penzioner, jel? Redovno onako kako je navikla, s obzirom na neko vreme, da kažemo, koje je obeležilo njene neke godine.
I to ne samo, i na internetu takođe, pa dakle, da, kao odloženo i u podcastu. Evo sad samo u ovom uvodnom delu još jedno kratko pitanje. Kada sada govorimo o medijima, pomenuli ste razgovore i fokus grupu za prethodne projekte, da li i u kojoj meri, da li ste, recimo, imate takvih podataka, mladi danas, na koji način oni razmišljaju s jedne strane o tradicionalnim medijima, da li, ne znam, gledaju televiziju, slušaju radio ili se informišu uglavnom putem interneta, u kojoj meri su kritični prema informacijama koje dobijaju?
Da. Pa mi smo imali nekoliko fokus grupa na prethodnom projektu koji je se zvao Jačanje medijske slobode. To je bio projekat Ministarstva kulture koje je finansirala opet delegacija Europske unije. Jako veliki projekat koji je u jednom svom delu bavio se izmenom zakonodavstva, odnosno, ajde sad ovako za ovaj auditorijum malo da prilagodim, malo smo updateovali, tako reći, medijske zakone u smislu novih pravnih okvira Evropske unije, odnosno evropskih drugih dokumenata, i to se dešavalo 2014. godine. Od tada, evo sada je 4 godine, proces izrade medijske strategije opet aktuelan, a u Evropi takođe je promena pravnog okvira u tom nekom medijskom smislu takođe aktuelna. To će reći da tehnologija negde ide ispred prava u tom smislu i da sad za 4 godine mi imamo nove platforme, nove neke medije, a s druge strane pokušavamo zaista i mi sa Evropom da uhvatimo korak u svemu tome. E sad, taj prethodni projekat je trajao od 2013. do 2016. godine i on je u jednom svom delu imao medijsku pismenost kao aktivnost koja nije tada imala, da kažem, opredeljeno neka velika sredstva, ali smo imali određene fokus grupe u srednjim školama gde smo upravo razgovarali o ovim stvarima o kojima danas razgovaramo vi i ja, I tu se pokazalo upravo ono što sam i rekla, da oni, recimo kada je u pitanju sloboda izražavanja, oni su odlično informisani kako je to u Americi. Ali kod nas nisu baš toliko u toku. S druge strane, njihove digitalne kompetencije su jako dobre razvijene. Znači, bolje i od mojih. Ali opet, s druge strane, neke stvari u vezi sa medijima, to je, na primjer, ko drži koje novine ili koliko novina ima određena kompanija, znači koje su srodne, jeli, da način, na primjer, oni ukrštaju informacije, ali će ukrstiti informacije iz izvora koji su isti, a to neće znati. Tako da to je onako, kako kažem, znanje koje je jako dobra osnova da se nadogradi. Eto, tako bih ja to definisala.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Devet sati 21 minut, slušate Radio Beograd 2, sa nama uživo Maja Zarić, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u sektoru informisanja i medija Ministarstva kulture i informisanja. Majo, rekli smo da će naš fokus danas zapravo biti predstavljanje projekta Podrška medijskim reformama i medijskoj pismenosti kao komponenti čiji je korisnik Ministarstvo kulture i informisanja, ali evo vas ću zamolim da objasnite ove, o čemu se radi.
Hoću. Dakle, projekat Podrška medijskim reformama je projekat delegacije Evropske unije. On se sastoji iz jednog dela, da kažem, koji se odnosi na medijsku pismenost, koje je ministarstvo samo predlagalo delegaciji, drugog dela gde će biti obuke za dva javna servisa, za RTS i RTV, i treći deo jeste jedan deo gde se radi monitoring nekih grantova koje delegacija ima. Nama je važan ovaj prvi deo koji se odnosi na medijsku pismenost, zato što taj, da kažem, ta projektna aktivnost podrazumeva formiranje radne grupe za izradu kurikuluma za osnovne i srednje škole za medijsku pismenost. E sad, ministarstvo će u nekom bliskom periodu, sada smo u procesu toga, formirati radnu grupu koja će biti sastavljena od državnih organa koji su nadležni za izradu kurikuluma za medijsku pismenost, pa u tom smislu, znači, Ministarstvo kulture i informisanja će, da kažemo, koordinirati rad te radne grupe u kojoj će biti Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za telekomunikacije, onda će biti regulatorno telo za elektronske medije, bit će Zavod za udžbenike, Zavod za obrazovanje i vaspitanje, Zavod za kvalitet obrazovanja i vaspitanja, zatim uputili smo poziv pokrajinskom sekretarijatu, zatim smo uputili poziv i Nacionalnom prosvetnom savetu, znači svi oni koji u procesu donošenja nekog plana kurikuluma učestvuju u redovnoj proceduri u nekom trenutku. Mi smo predvideli da učestvuju odmah od starta. Ta radna grupa, kada bude bila formirana, vidjet ćemo samo da li još slučajno neko tu nije, da kažemo, izostavljen, ali znači onog trenutka kada bude bila formirana, ona će biti tehnički podržana od strane projekta i to će značiti da će toj radnoj grupi na raspolaganju biti eksperti koji su, znači, odobreni od strane projekta, odnosno Evropske unije, za te teme, a tu će se raditi o medijskoj pismenosti kao širem spektru i odnosno i digitalnoj pismenosti kao užem spektru tih veština koje će trebati da se ugrade u taj kurikulum. Zatim će takođe, pošto jako je dobro smatramo da se u ceo proces uključi struka, zatim će, znači, taj rad u odnosu, znači, na te eksperte i na tu radnu grupu podržati takođe jedna vrsta nekog savetodavnog tela koje će činiti svi oni koji su zainteresovani, da kažemo, mediji, medijski radnici, profesori, akademija i svi oni koji su imali određene aktivnosti na polju medijske pismenosti, odnosno možda neke materijale, jel? recimo Novosadska novinarska škola je institucija koja se bavi medijskom pismenošću dugi niz godina, ima određene materijale, iskustva i tako dalje. I još jednu stvar smo kroz projekat ustanovili, a to je da će biti koordinacija donatorske pomoći. Znači, mi ćemo kroz tu komponentu koordinirati sve one donatore koji su davali ili će davati novac za razvoj medijske pismenosti. Tako da se aktivnosti na tom polju dok traje projekat neće preklapati, jer se dešava nekad da se neke aktivnosti multiplikuju, što nije dobro ni za one koji rade, ni za donatore koji daje novac. I s druge strane, moći će da se blagovremeno na pravi način donatori da planiraju svoje aktivnosti na tom polju, na polju medijske pismenosti. Kad kažem donatori, mislim znači na delegaciju Evropske unije, na OEPS, na Savet Evrope, na USAID, znači na sve one koji, da kažem, na našem tržištu rade na tom polju.
Projektnim rečnikom rečeno, sada je jasno o čemu se radi, koji su rokovi. Sigurno postoje rokovi, datumi do kada određeni posao treba da se završi, da. I koji je, da kažemo, krajnji proizvod.
Da. Pa što se tiče rokova, znači projekat Evropske unije je počeo februara meseca 2018. i on je dvogodišnji. Što se tiče radne grupe, radna grupa onog trenutka kada se bude oformila, ona će imati precizno utvrđen zadatak i rok do kada to ministarstvo treba da isporuči. Okvirno, barem iz razgovora, znači rok nije još uvek utvrđen i on treba da se usaglasi, naravno sa delegacijom Evropske unije, ali okvirno razgovarajući sa ljudima koji su radili na izradi udžbenika, odnosno kurikuluma, u nekom smislu je nekih godinu dana da po njihovim iskustvima da se dođe do materijala. Što se tiče toga šta će konkretno biti materijal će biti neka vrsta plana udžbenika. Kad kažemo plan udžbenika, ja sam iščitala zakone, tako da toga prosto moramo u državnoj upravi da se držimo, ali to podrazumeva možda neki udžbenik u klasičnom smislu teksta i određena kako to u zakonu stoji, pomagala tehnička, sad da li su to diskovi ili aplikacije ili kako god, ali suštinski, znači, radna grupa će utvrditi na koji način će kurikulum izgledati, da li će biti kao predmet ili će biti kao ugrađenu strukturu sadašnjih predmeta.
To se znači, odnosi, ja se izvinjam, to se odnosi sad o čemu govorite, na osnovnu pismenu. Školu i na srednju ili samo na osnovnu?
Pa po moje želji predškolsko, osnovno obrazovanje i srednje. Zapravo predškolsko je negde već gde se oni spremaju deca za školu i gde dolaze u susret sa već nekim prvim udžbenicima, stvarima koji se tiču jezika i kulture, pa verovatno bi bilo zgodno, barem onako gledam sa aspekta roditelja dva deteta, zgodno bi bilo da se te digitalne i medijske veštine već ugrade u predškolski uzrast, obzirom da su deca već i ranije od tog uzrasta sposobna da koriste IKT. Pa sad da ne bi se desilo kao što sam videla jedno dete da lista na trafici deo, pošto imate novine pa je stakleni deo s prednje strane, ono je pokušavalo da kao na tabletu nešto pomeri, prosto da kažemo postoji tražnja s druge strane.
Ja sad napravit ćemo jednu malu digresiju ovde. Pomenuli ste svoje, da kažemo, iskustvo roditeljsko. Na koji način to vi razmišljate kao roditelj? Sećamo se dobro da je Steve Jobs svoje deci nije davao da koriste tehnologije. To može biti delom mitološki, ali pre 12. godine, ako se ne varam, ali sad tačan broj godina nije ni važno, u svakom slučaju to nekom najmlađem uzrastu je postojala granica pre koje taj čovjek nije davao svoje deci da koriste tehnologije. Znamo što je on u tehnološkom svetu radio, da, i kako je živeo. Kako vi razmišljate o tom? Koji su to prvi neki trenuci?
Pa to sad zavisi, kako da kažem, od ličnog iskustva, ličnog nekog obrazovanja s druge strane i možda od sentimenta deteta, kako će koji roditelj da se opredeli da prema tome postupa, odnosno prema tome da da određene tehnologije, odnosno sadržaje detetu da koriste, odnosno da mu budu da li zabava ili ovaj, možda neka vrsta obrazovnog pomagala. Ono što nikako ne treba da se zanemari jeste taj možda zdravstveni aspekt u smislu koliko tehnologije zrače, znači neke istraživanja. Ja prosto eto imam i kumu koja se time ovaj, bavi, pa dosta čitam možda o da kažem neke analize koliko deca treba da budu izložena, da li treba, ne znam, do pola sata u određenom uzrastu, do sat vremena u već nekom drugom uzrastu i sad da li treba da spava dete u sobi gde kompjuter ili ne. Dakle, postoje različite analize, različite tvrdnje koliko je što štetno, ali što se tiče samih sadržaja, ja mislim da moja privatna taktika jeste da uz određena objašnjenja dete učim šta zašto treba da koristi ili ne treba da koristi, naravno u vremenu koje je ograničeno na ne više od pola sata dnevno, što i nije tako teško u obzirom da dete provede dosta od dela dana u vrtiću, jel? Samim tim i nije kod kuće, pa i ne može sad nešto predugo da koristi u ovom uzrastu tehnologije. Međutim, barem kod moje ćerke Kasije se pokazalo objašnjenje vrednije u odnosu na zabranu. Dakle, ja njoj lepo objasnim šta ona treba da gleda. Ona jako voli da gleda reklame koje se nalaze ispod crtanih filmova na YouTube-u. I onda joj objasnim razliku između recimo televizijskog kanala i reklama tamo, između YouTube-a i Netflixa. Znači, čak i za dete od 5 godina, koliko moja ćerka ima, vrlo lako možete objasniti da je YouTube kanal na kome ona ne mora da čeka neki crtač, već može sama da ga traži na lupu. Za razliku od recimo kanala Nick Junior, gde ona mora da čeka određeni crtani dok to sve ne dođe. Naravno, nisam joj otkrila premotavanje u napred i u nazad, to baš i ne mora da zna u ovom uzrastu, ali gde ona ne mora da čeka i tu već ona shvata da je to pušta neko drugi. Znači, tu sad imamo, da kažemo, veće objašnjenje za linearnu televiziju u odnosu na sadržaj na zahtev. E sad, ako smo došli na sadržaj na zahtev i došli smo na YouTube, kada vi pustite detetu neki crtani, pa bilo koji ili pesmicu, ispod toga već ima ispod toga ima neka vrsta, da kažemo, uređivačke politike ili poređeno po tome šta ste tražili ili na Netflixu poređeno prema nečemu što Netflix, odnosno neko, ceni da je vaše interesovanje. Tako da i tu niste sa svim, da kažemo, uređivač, odnosno birate kao i na Google-u, na pretraživaču u odnosu na ono što vam se daje, a to je opet nešto što ona bi trebalo da zna. E sad, kada dođemo do toga da gleda reklame, gde imamo product placement, odnosno plasiranje proizvoda, onda tu dođu razna pitanja, tipa odakle seki ta igračka, zašto ja ne mogu da je imam? Ja kažem, pa da, ali ja za tu igračku moram puno da radim, a ovaj seki neko da te igračke, pa onda ti želiš, pa ja kupim. Tako da, mala deca vrlo to lepo shvataju. Naravno, mislim da ukoliko bi u određenom uzrastu sistemski se rešila ta stvar, da oni prosto budu izloženi u vrtiću, možda ne odmah tehnologijama, ali razgovorima o tehnologijama koje su svakako njima dostupne, da bi oni onda to kasnije sa roditeljima na bolji način mogli da prosto pretražuju ili da razgovaraju o tome. I svakako mislim da deci treba dati priliku da postave ta pitanja.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Sati 40 minuta emisije Digitalne ikone sa nama Maja Zarić. Majo, u proteklom delu emisije pre nego što smo uživali u muzici, rekli ste između ostalog da deci treba dati priliku da postave pitanja. A ja ću sad vas pitati, kada biste vi imali priliku da pitate decu, šta biste ih pitali kada je reč o ovim temama o kojima mi danas pričamo?
Ja svašta bih pitala. Pa zavisi koju decu, ali recimo, evo, da ne idemo baš na malu decu, ali recimo tamo već negde sredina osnovne ili srednja škola, ja bih ih pitala recimo koliko njih ima mobilni telefon, verovatno bi bili svi. Onda bih pitala da li koriste, da li imaju recimo igrice na mobilnom telefonu, verovatno ima, ako ne svi, a ona većina. Da li koriste neku socijalnu mrežu, dobro, Facebook, to već znamo da je za babe, ali možda Instagram ili, pa tako to deca kažu. Mm-hmm. Instagram ili ne znam, Snapchat, to je tako bilo prošle godine aktuelno, pa onda više nije, znači šta već koriste od toga. I verovatno bi, da kažem, bile ručice podignute da koriste barem po jednu od ovih stvari. Ali za početak, taj mobilni telefon sa tim aplikacijama, recimo igricama, uopšte ne može da radi ukoliko nemate Gmail. A ako imate Gmail, da biste uopšte krenuli da podignete operativni sistem telefona, u smislu da možete da downloadujete dalje aplikacije, vi ste morali da date neki pristanak. E, ako ste dali pristanak ili kad ste recimo downloadovali igricu, mene zanima, kad ste davali pristanak, da li ste pročitali šta je štiklirano, odnosno zašto ste rekli prihvatam. E sad, ako bih ja rekla da moje ćerke smo kupili tablet pravi za rođendan i da sada ona bira igrice sama, koje pita da li sme da skine, onda taj tablet mora da bude prazan u smislu galerije i slika, jer svaki put kada ste skinuli igricu i štiklirali prihvatam, vi ste prihvatili da te vaše slike i podatke na tabletu delite. Ako bi bile određene slike na bilo kom uređaju, a da ste pristali, na primjer deca verovatno srednjih škola ili recimo roditelji svoju decu vole da slikaju, a možda te slike nisu baš sve za javnost, ako ste dali pristanak, te slike ne znate gde mogu da završe. Tako da ja bih voljela da pitam decu, eto, prosto da li znaju te relacije, znači njihovog da kažem pretraživanja na internetu u odnosu na to šta će im se nuditi, ko im šalje reklame. Zatim me zanima recimo da li prosto znaju nešto o centrima odakle dolaze reklame ili odakle dolaze informacije, način na koji ukrštaju, da li to proveravaju, da li oni ako provere na Blic na primer, na Blic sajtu na telefonu, da li misle da su proverili ako to isto postoji u novinama, odnosno u papiru, ili će gledati za neki drugi izvor. Znači, prosto dosta tu pitanja se postavlja.
Da se vratimo na projekat o kome smo danas pričale, podrška medijskim reformama. On u ovoj sad trenutnoj fazi zaista i onome što je prethodno urađeno u okviru projekata koje ste pominjali, imamo razloga da budemo zadovoljni.
Imamo razloga da budemo veoma zadovoljni. Ministarstvo kulture i informisanja, da kažemo, već dugi niz godina radi na razvoju medijske pismenosti i moram da kažem da smo prošle godine u izveštaju o napretku Srbije u poglavlju 10, koje je za informacijono društvo i audiovizualnu politiku, pohvaljeni na projektnom nivou za aktivnosti na polju medijske pismenosti. Iz tog razloga smo počeli sistemski da prilazimo ovoj oblasti u delu obrazovanja i onda smo napravili ovu aktivnost projektnu koja se tiče izrade kurikuluma, gde ćemo mi zapravo negde, da kažem, koordinirati rad te radne grupe, odnosno institucija koje su zadužene za kurikulum i uopšte za obrazovanje. Ali s druge strane mi radimo na ovoj oblasti i na međunarodnom nivou. Ono što bi bilo lepo, znači, jeste da se eto malo pohvalimo, prosto da recimo 2016. ja sam bila u studijskoj poseti kolegi svom iz Ministarstva kulture Holandije, sa kojim inače sarađujem, odnosno sarađivala sam, on je sad u penziji, na komitetima Saveta Evrope u čijem radu ja učestvujem. I kada sam ga posetila, znači mi smo 2013. to je tri godine pre tog trenutka 2016. imali u zakonu medijsku pismenost u osnovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih. Znači imali smo u zakonu, u dva zakona zapravo medijsku pismenost kao pojam već unešen, a Holandija je tada se trudila da unese u svoj zakonski okvir obrazovanja medijsku pismenost. S druge strane, medijska pismenost je sastavni deo svih dokumenata Saveta Evrope na kojima radim sa svojim kolegama, obzirom da je Srbija članica Saveta Evrope i da tamo imamo, znači, da kažemo, da radimo u punom kapacitetu u radnim telima Saveta Evrope koje se tiču medija. I opet, pošto je medijska pismenost, kako kažem, i odgovor negde na lažne vesti koje postaju sve veći problem i na neke druge stvari, na aktivno građanstvo, jednostavno način na koji se Srbija bavi ovom temom jeste nešto što treba pohvaliti u sistemu državne uprave danas.
Šta su neki izazovi i, da kažemo, neki kamen na koji se spotaknemo s vremena na vreme i kako to da rešimo?
Pa Pa ne znam, ja lično svaki kamen na koji se spotaknem gledam kao jednu lekciju i da bolje otvorim oči i da ne napravim istu grešku, pa tako i u radu. Mislim da ta razmena prakse i razmena iskustava i učešće u tim radnim telima međunarodnih organizacija je jako značajno zapravo za rad, da kažemo, naših struktura ovde, odnosno državnih organa ovde, svih onih koji su u određenoj oblasti vezani. I mislim da neko strateško razmišljanje je neophodno u cilju, da kažem, dobre postavke stvari. Uvek trenutak u kome se nalazimo će biti prevaziđen za određen vremenski period ili tehnološki ili u smislu legislative, ali ako ste u toku i ako imate jako dobre kontakte na međunarodnoj sceni i uopšte naša zajednica, da kažem, ukoliko koordinira svoje aktivnosti i vrši tu razmenu iskustva, onda ćemo svi zajedno imati više i energije i želje da uradimo sistemske stvari bolje. A ja duboko verujem u to. Znači, ne verujem ono, bolje neka, nema veze, nećemo mi da... Duboko verujem u to da kada se određena, da kažem, kritična masa stvori željna određenih promena, a evo, razvoj medijske pismenosti je to kod nas što se sada dešava, i opet na nivou i struke i državnih organa i međunarodne zajednice, zaista verujem da ćemo moći da napravimo sistemski pomak ka boljem razvoju te oblasti.
I naravno, kad god govorimo o medijskoj pismenosti, imamo u vidu da o demokratske procese zapravo i znanja i vještine koje su nam neophodne da bismo razmišljali i kritički se odnosili prema svetu koji nas okružuje, ne samo mladi, mada smo mi danas najviše pričali nekako o deci, o mladima, zbog projekta samog, ali i za nas.
Pa što se tiče toga, sasvim ste u pravu. Znači, budući da projektnu aktivnost smo predstavljali, onda smo se malo koncentrisali na jedan segment stanovništva. Međutim, što se tiče drugog segmenta stanovništva, znači u toku je izrada medijske strategije koja sistemski opet treba ovu oblast da takođe dotakne u svom radu, ali takođe će biti i strategija za razvoj digitalnih veština Ministarstva turizma i telekomunikacija, gde su oni pozvali Ministarstvo kulture baš zbog medijske pismenosti da bude član radne grupe, a to se tiče, dakle, stanovništva 15+. Medijska pismenost jeste svakako nešto što je za svo stanovništvo. Recimo, Estonija je tu dobar primer nekoga koji je od postkomunističke zemlje došla do E-Estonije, njihov brand u smislu koliko su napredni u tom digitalnom smislu. I oni su, recimo, dosta uvezali industriju. Ja lično smatram da je jako velika potreba uvezati industriju i oglašivače i korporacije, jer mislim da svi oni koji targetiraju građanina kao bilo kakvu vrstu kupca ili potrošača, želeće da njegove digitalne kompetencije budu na visokom nivou da bi mogao prosto da koristi proizvode, odnosno usluge koje određene kompanije nude, koje se više prelaze na digitalne platforme. Pa primjera radi, mislim da, evo, ja koristim e-banking. Da bih koristila e-banking, potrebne su mi određene kompetencije digitalne s jedne strane, ali da bih izabrala banku, možda su mi takođe potrebne neke medijske veštine i kritičko razmišljanje da bih mogla u kontekstu prosto svega što mogu da nađem i u online i u offline svetu, da prosto razmislim i napravim pravi izbor. Tako da svakako ste u pravu. Mislim da se na nivou državne uprave radi na svim nivoima, odnosno na građanstvu u celini.
9:51, meni je ostalo vreme da se zahvalim našoj današnjoj gošći Maji Zarić, koja je rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u sektoru informisanja i medije Ministarstva kulture i informisanja. Maja, hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Marija Vitas, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.